Часът е 17.30, аз съм Петър Севов, добър вечер.
Новините на Дарик Радио.
В тази емисия по-важното от днешния ден до този час. Посланикът на България в Йемен, Борис Борисов и съпругата му станаха обект на въоръжено нападение, извършено вчера около 19 часа на една от главните улици на столицата Сана. Автомобилът на посолството, шофиран от посланика, е бил блокиран и принудително спрян от автомобил тип пикап, съобщих от външното ни министерство. От него са слезли четирима въоръжени с автомати мъже, облечени с йеменски традиционни дрехи, произвели се автоматични изстрели в посока на дипломатическия автомобил, но във въздуха, с приклади са счупили предното стъкло и това на шофьора. Веднага след това грубо са се опитали да извлекат посланик Борисов от автомобила, нанасяйки му удари по лицето и ръцете. Един от нападателите е влязъл през дясната предна врата на автомобила и е заплашил посланика Борисов с нож. Останалите са продължили да стрелят и да нанасят удари с приклади по автомобила, стремейки се да подпомогнат отвличането му, информират още от външно министерство. Посланикът е успял да окаже съпротива и да остане на шофьорското място, предупреждавайки ги отчетливо, че извършват нападение срещу дипломатически автомобил и посланик на чужда държава. След задръстване от спрели автомобили по маршрута на движението и на успеха на опита за отвличане, четиримата нападатели са избягали със своя автомобил. Минувачите, станали свидетели на нападението, повикали полиция, чието представители са дошли на место происшествието. Водят се следствени действия от местната служба криминална полиция. Българското министерство на външните работи очаква йеменските власти да предприемат спешни мерки за разкриването на извършителите на опита за отвличане на българския посланик в Йемен, заяви за Дарик говорителят на външното ни министерство Весела Чернева. Посланик Борисов е в добро здраве, но скоро ще бъде повикан в София за по-обстойни медицински прегледи. Засилени са мерките за сигурност във всички наши посолства в региона, а представителството ни в столицата на Йемен Сана временно ограничава своята работа и приема на външни посетители, добави още Чернева.
Бяхме шокирани с нощи, когато разбрахме, че имало нападение и опит за отвличане на нашия посланик в Сана, господин Борис Борисов. Радваме се, че той е в добро здраве, въпреки случката, и се надяваме йеменските власти да предприемат необходимото, така че извършителите да бъдат разкрити. Господин Борисов е един от най-опитните ни арабисти и много добър познавач на Йемен, много искрен приятел на йеменския народ. Затова това покушение отвъд несъвместимостта му с дипломатическата практика наистина беше шокиращо за нас. Ние ще наредим на господин Борисов, въпреки това, да дойде за медицински прегледи в София в най-скоро време. Той е в добро здраве, но на този етап посолството ни в Сана ще бъде затворено за външни посетители. Също така ще увеличим и мерките за сигурност. Външният министър ще повдигне този инцидент и пред своите колеги утре на Съвет външни отношения в Брюксел.
Говорителят на Българското външно министерство Весела Чернева. Племенни групи и ислямистки групировки в Йемен често прибягват до отвличания, като използват заложниците освен за искане на откупи и като средство за натиск над властите, отбелязват западни агенции в информациите си за нападението срещу българския посланик в Сана и припомнят, че така наречената арабска пролет също доведе до сериозни промени и период на нестабилност в тази най-бедна страна от региона. Нападателите явно са били провокирани от дипломатически автомобил, движещ се без охрана, и са опитали шанса си да отвлекат дипломата. За сега няма яснота дали те са били от местно племе или са бойци от ислямистка групировка. У нас специализираната прокуратура поиска постоянна мярка задържане под стража за всички задържани по време на акция Захар, с изключение на Камелия Мирчева, съобщи БГНС. Обвиняеми по обвинение за злоупотреби с внос на захар са Данаил Ганчев, Милко Талев, Ивайло Талев, Тодор Симеонов, Камелия Мирчева и Милко Димитров. Шестимата бяха с мярка за неотклонени задържане под стража за 72 часа. Спрямо Камелия Мирчева, която е член на надзорния съвет на Litex Commerce AD, държавното обвинение поиска по-лека мярка за неотклонение, парична гаранция в размер на 3000 лева, тъй като тя страда от синдрома на Ходжкин. Освен това, Мирчева е самотна майка на 14-годишно момиче. По време на днешното съдебно заседание присъства и бащата на един от задържаните, Даниил Ганчев, бизнесменът Гриша Ганчев. Трима от изпълнителните директори на Litex Commerce са извършителите на ДДС измамите. Сред извършителите е и синът на Гриша Ганчев, Даниил. Другите двама изпълнителни директори са Милко Димитров и Камелия Мирчева. На този етап разследващите са преценили, че събраните данни са за това, че в престъпната група участват шестимата. Останалите са помагачи. Това са Милко Талев и Вало Талев, който е негов заплеменник, и Тодор Симеонов. Данъчните задължения, чието плащане е избегнато в резултат на дейността на групата за периода февруари-март 2012, надхвърлят 200 000 лева. В община Кюстендил се провеждат избори за общински съвет, след като вотът през есента на 2011 бе касиран от съда. Право на глас имат 58 464 души. За гласа на избирателите се борят 14 партии, две коалиции и трима независими. С подробности за изборния ден в Кюстендил включваме по телефона колегата Влади Владимиров. Добър вечер, Влади.
Добър вечер от Кюстендил. Изборният ден продължава. Избирателната активност 2 часа преди края му, около 17 часа, е около 27% по данни от преди минута от Общинската избирателна комисия. По-слаба избирателна активност различна от тази през есента на 2011 година. До момента в Общинската избирателна комисия са постъпили общо 12 жалби за нарушения в изборния ден. Още от рано сутринта започнаха проблемите с допуснатите технически грешки в голяма част от бюлетините. В изписване на политическа партия ГЕРБ, изписана като коалиция от партии ГЕРБ, т.е. КП ГЕРБ вместо ПП ГЕРБ, и освен това объркано през името на една от кандидатките за общински съветник на БСП, която е под номер 2 в листата, вместо Йорданова пише Иванова. По-нататък имаше жалби от страна на други партии срещу работата на камери, които следят входовете на част от най-вече смесените секции, където гласуват и българи и роми в Кюстендил. След съответното решение на Общинската избирателна комисия и на местата на районна прокуратура, от полицията спряха тези камери. По данни на председателя на Общинската избирателна комисия Нани Константинов, става дума за 13 камери, поставени така, че наблюдават входовете на определени секции. От страна на БСП имаше жалба за полицейски произвол, защото се спират автомобили, дори се возят в полицията на разпит техните шофьори и пътници, автомобили, които превозват избиратели от ромския квартал Изток към смесените секции, които са в град Кюстендил. Снощи при полицейска акция на МВР пък бяха задържани петима жители на ромския квартал Изток. Това са Симеон Андонов, Георги Мирчев и брат му Орлин Мирчев, който е сътрудник към кметството в квартал Изток, Сашо Кръстев, председател на читалището в ромския квартал, и Илчо Димитров. При тази акция общо полицията конфискува 25 000 лева, като беше намерен и нещо като избирателен списък, само че с имена написани на ръка, около 180 имена фигурират в този списък. Освен това беше намерено незаконно оръжие и тютюн, т.е. цигари без акцизен бандерол на българската държава. Всъщност сигнала за проверката на икономическа полиция във връзка с държане на незаконно оръжие и за цигари без бандерол, но се оказа, че са намерени и средства пари. Районна прокуратура работи по версията, че това са пари, предназначени за купуването на гласове, но в крайна сметка това предстои да бъде доказвано, ако е така. През денят депутатът от Атака Десислав Чукалов е изведен с полиция от секционна избирателна комисия в Трето основно училище. Той е влязъл в секционната комисия заедно с телевизионен екип, но не се е легитимирал, затова се е наложило председателят на комисията да иска помощ от страна на полицията. Това е за момента ситуацията в община Кюстендил. С тези частични избори жителите на общината избират нови 37 общински съветници, като в бюлетината има 19 номера, 14 партии, две коалиции и трима независими кандидати. Влади Владимиров, Дарик Радио Кюстендил.
Благодарим на Влади Владимиров, Дарик Радио Кюстендил. За нарушение в изборния ден в Кюстендил по-рано днес сигнализира депутатът от Синята коалиция Ванев Шарков. Чуйте какво каза той за Дарик Радио.
Нямаме информация, че госпожа Симеонка Манова, която е секретар на Общинската избирателна комисия, те е разпоредила застъпници да не се допускат в изборните помещения при преброяването на бюлетини след приключване на изборния ден, което е нарушение на член 210 от избирателния кодекс, който казва, че половин застъпник от политическа партия, коалиция, могат да присъстват в изборното помещение при отварянето, което е гаранция за това, че няма да има нарушение при преброяването на бюлетини. Разпореждане на секретаря на Общинската избирателна комисия, госпожа Манова, в този смисъл да се забрани допуска на застъпници вътре, ограничава свободата и на практика може да доведе до изкривяване на резултата.
Депутатът от Синята коалиция Ваня Шарков. На 63 години почина певицата Кате Филипова, съобщи БТА. Тя е починала от белодробна емболия днес сутринта на рождения си ден. Поклонението ще бъде на 16 май сряда от 12 часа в църквата Света Параскева в столицата. Една от най-популярните й песни е «Не забрава» по музика на Тончо Русев и текст на Калин Донков. Поклон пред паметта й. За четвърта поредна година близкото до Силистра село Сребърна е домакин на двудневен фестивал на хумора «Сребърна пее и се смее». Въпреки кризата, кметството и читалище Възраждане 1940-та са успели с помощта на приятели, заможни съселени, голяма организация да съберат 70 групи от различни посоки на страната. Светлана Петрова информира.
Тази година за първи път гостуват състави от Румъния и Молдова. За до година организаторите планират да кандидатстват пред Министерството на културата за включване на Сребърна пее и се смее в националния културен календар. От два дни вицове, сценки, народни песни и танци огласят популярното селце до резервата Сребърна.
Щом ходим на клуб, значи обичам народната музика. С тези нашите малки пенсийки, ние сами да си предоставим малко по-хубав живот.
На 5:30.
Защото обичам народната музика.
Как се прави фестивал по време на криза, разказва кметът на селото Георги Иванов.
Фестивал по време на криза се прави с много приятели, много спонсори и голяма организация. За мен едни от хубавите неща на българина е фолклора. Значи той трябва да съществува. И трябва да продължаваме да правим такива фестивали, да не забравим българското.
Независимо от кризата, за първи път на фестивала в Сребърна гостува директорът на културния център в област Калараш, Ливио Ангел. Той води детска танцова група от село Штефан Вода.
Те си млади и трябва да знае как е и как бил.
Светлана Петрова, Дарик Радио, Силистра.
Времето.
До края на деня вече предимно облачно, с превалявания и грамотевици, интензивни в централните райони от страната и Родопската област, на места с градушки. След полунощ преваляванията почти в цялата страна временно ще спират. Утре ще бъде облачно с валежи от дъжд, по-значителни в югозападните райони. В Североизточна България и по Черноморието ще има повече слънце. Вятърът ще бъде от североизток слаб. В източните райони и на места в Дунавската равнина до умерен. Минимални температури между 10 и 15, максимални между 17 и 24 градуса. От централното студио на Дарик Радио чухте новини.